Եթերում Ազատություն ռադիոկայանից Իրաքնօրի ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօր առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերուկ, կպատմենք հարավ-Կովկասյան 3 երկրների վիզային ռեժիմների մասին։ Հաղորդումներ Սփյուռքից, հուլիսի 7-ից 14-ը Իսրայելում անցկացվելու է Հայաստանի մշակութային օրեր։ Փարիզի մեր թղթակիցը անդրադառնում է Սորբոնի համալսարանում տեղի ունեցած հասարակական միջատավարության 30-րդ տարելիցին, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի համար։ Կկրկնենք Facebook-յան ասուլիսը վավերագրող լուսանկարիչ Հայկ Բիամջյանի հետ։ Հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական երկօրյա այցով մեկնում է Մոսկվա։ Այցը կատարվում է Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հրավերով։ Սահակյանը հանդիպելու է Նարիշկինի, ինչպես նաև Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Այսօր 3-ի 4 ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Լոռու մարզի տարածքում, Վանաձորից 7 կիլոմետր դեպի հարավ։ Երկրաշարժը գրանցվել է ժամը 11:13։ Այս մասին հաղորդում է Սեյսմիկան վտանգության ծառայությունը, հետևանքների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույցներում առաջարկել է վերականգնել շփման խմբի աշխատանքները Ուկրաինայի հարցով, ԵՀԿ-ի և Ռուսաստանի միջնորդության բանակցություններ անցկացնել Կիևի և Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուս անջատականների միջև և մոտ ապագային որոշել հանդիպման վայրը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը իր հերթին հաղորդագրությունը տարածել, որ պնդում է, որ ռուսական բազմազգ դիմակի տակ թաքնված է տոտալիտար քաղաքական ռեժիմի դեմքը, որը ճնշում է ցանկացած այլ լեզու և մշակույթ, իսկ ժողովրդավարության իրավունքների և ազատությունների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են ուժային գործողությունները։ Պաշտոնական Կիևը հաղորդում է, որ Սլավյանսկում և Կրամատորսկում իրականացված հատուկ գործողությունների ընթացքում 12 զինծառայող է վիրավորվել։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական զորքերը Դոնեցկի մարզում 4 քաղաք հետ են վերցրել։ Ռուսամետ զինյալները 3 դուրս էին եկել Սլավյանսկից, նրանց հրամանատարներից մեկը Իգոր Ստրելկովը ասել է, թե հասկանում էին, որ քաղաքը պահել հնարավոր չէր, դրա համար նահանջել են Դոնեցկ, որը պաշտպանելու համար ավելի հարմար է։ Նա իրեն հրճակել է Դոնեցկի զինվորական պարետ։ Անջատականների կորուստների մասին ճշգրիտ տվյալներ չկան։ Ստրելկովն ասել է, թե նահանջի ընթացքում հաջողվել է պահպանել անձնակազմի 80-ից 90%, իսկ զինտեխնիկայի 90%-ը։ Իսկ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարները հայտարարում են, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում տեղի ունեցած զինված հակամարտության ընթացքում շուրջ 80 մարդ է վիրավորվել։ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության առողջապահության նախարար Վիկտոր Ավակյանը ասել է, որ վիրավորվածներից 56-ը խաղաղ բնակիչներ են։ Լեհաստանի հյուսիսում վայրը ընկել պարաշուտիստների ակումբի անդամներին տեղափոխող օդանավը, 12 ուղևորներից 11-ը զոհվել են, փրկվել է միայն 40-ամյա մի տղամարդ, որը լուրջ վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դուք լսեցիք լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը։ Վիզային ինչ ռեժիմներ են գործում Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների համար։ Հատկապես վերջերս այս հարցը ավելի հետաքրքիր է դառնում, քանի որ Վրաստանը ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, և տրամաբանորեն Վրաստանի քաղաքացիների համար ավելի հեշտ կլինի ճամփորդել եվրոպական երկրներ, գուցե մի օր էլ ընդհանրապես վիզայի կարիք չունենան։ Հայաստանի ղեկավարների հայացքը դեպի Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական միությունն է, տրամաբանորեն Հայաստանի քաղաքացիները հեշտությամբ են ճամփորդում Մոսկվա և Աստանա։ Ադրբեջանը լավ հարաբերություններ է պահպանում թե Բրյուսելի, թե Մոսկվայի հետ, բայց այնքան չի խորացնում, որ գործը հասնի ընդհանուր կանոններով ինչ-որ միության մեջ մտնելուն կամ Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելուն, և երկու ուղղությամբ էլ վիզային պայմանները հնարավոր է լավը լինեն։ Կովկասյան խաչմելուկ, վիզային պայմանները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կփորձենք պարզել, թե ինչ վիզային ռեժիմներ են գործում հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ հեռանկարներ կան։ Սկսենք մեր հյուսիսային հարևանից, Վրաստանից։ Հունիսի 27-ին Վրաստանը նաև Ուկրաինան ու Մոլդովան ստորագրեցին Եվրոպական միության հետ տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության սերտացման համաձայնագրերը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր ելույթում նշեց, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի անսասան կամքի վառ արտահայտումն էր, նրա խոսքերով հունիսի 27-ը կդառնա Վրաստանի համար ճակատագրական օր։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո հաջորդ կարևոր քայլը Վրաստանի համար վիզաների դյուրացման համաձայնագրի ստորագրումն է։ Թե ինչպես է կատարվում վիզաների դյուրացմանը ուղված գործողությունների պլանը և ինչ ժամկետներում է նախատեսում արտաքին գործերի նախարարությունը ստորագրել ոչ վիզային ռեժիմի մասին համաձայնագիրը, կպատմի իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Ոչ վիզային հարաբերություններ ձևավորելը արևելյան գործընկերության շրջանակներում ամենահիմնական հարցերից մեկն է, ասում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Թամար Բերուչաշվիլին։ Նա ընդգծում է, որ համաձայնագրով նախատեսվում է ընդլայնել թե տնտեսական հարաբերությունները, թե ապահովել զբոսաշրջիկների երկկողմանի հոսքը, ինչպես նաև մեծ հնարավորություններ բացել ուսանողների համար, որոնք կցանկանան կրթություն ստանալ արտասահմանում։ Այս հարցերը շատ կարևոր են Եվրամիության և Վրաստանի միջև քաղաքական երկխոսության ձևավորման համար։ Թամար Բերուչաշվիլիի խոսքերով գոյություն ունի գործողությունների պլան, ըստ որի արդեն 2015 թվականի մայիսին Ռիգայում կայանալիք համաժողովից հետո Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգեն գոտու երկրներ։ Մենք հավակնոտ նպատակներ ունենք, բայց հուսով ենք, որ Ռիգայի գագաթնաժողովից հետո հաջողությամբ կավարտենք մեր ծրագիրը, հետո վերջնականապես կավարտենք գործընթացը և դրական երաշխավորագիր կստանանք Եվրախորհրդի համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Որոշ ընթացակարգերից հետո փաստորեն Վրաստանի քաղաքացիների համար կձևավորվի ոչ վիզային ռեժիմը։ Անցած տարվա փետրվարին Վրաստանի կառավարության ներհանձնվել վիզաների դյուրացման գործողությունների ծրագիրը, դրա առաջին փուլի ավարտի մասին այս տարվա հունիսի 30-ին խոսեց Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Մենք ավարտեցինք առաջին փուլը սեպտեմբերին, կանցնենք երկրորդին, ինչը նշանակում է, որ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ բազմաթիվ տեխնիկական հարցեր պետք է լուծենք, իսկ համաձայնագրի ստորագրումից հետո յուրաքանչյուր Վրաստանի քաղաքացի ազատ կարող է մեկնել Եվրոպա։ Իհարկե սկզբնական շրջանում օրերի քանակը սահմանափակ կլինի, բայց հետագայում այդ ժամկետները կավելանան։ Հարկ է նշել, որ սա կվերաբերվի նաև Վրաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բնակվում են զավթված տարածքներում, բայց ունեն վրացական կենսաչափական անձնագրեր։ Մոտ 70 երկրների քաղաքացիներ նույնպես Վրաստան կարող են գալ առանց վիզայի։ Եվրոպական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Կախի Գոգոլաշվիլին ասում է, որ տարիների վեր Վրաստանը ծայրահեղ ազատական քաղաքականություն է վարել այն երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ցանկանում էին հատել Վրաստանի սահմանը։ Այս ազատական քաղաքականությունը բերել է նրան, որ յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացի կարող էր հեշտությամբ անցնել Վրաստանի սահմանը, նաև անարգել ապրանք ներանցկացնել, բայց աշխարհում նման բան չկա, դալի է բազմաթիվ վտանգներով, իհարկե սա հիմնավորվում էր նրանով, որ մարդիկ գալիս են մեր երկիր և գումար ծախսում, ինչը նպաստում է տնտեսության զարգացմանը, սակայն մյուս կողմից միգրանտներին չէին գրանցում, ինչը ռիսկային է։ Երկրներից մեկը, որը վերջերս դյուրացրել է Վրաստանի համար վիզային ռեժիմը, Իսրայելն է։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Թամար Բերուչաշվիլին ասում է, որ հնարավորինս շատ երկրների հետ վիզային դյուրացված ռեժիմ ունենալը Վրաստանի օգտին է։ Նա նաև հավելում է, որ ազատ տեղաշարժի իրավունքը մարդու հիմնական իրավունքներից մեկն է, իսկ Կախա Գոգոլաշվիլին նշում է, որ դյուրացումը նաև Եվրամիության շահերից է բխում, քանի որ այսպես ավելի հեշտ կլինի երկիրը իր տեսադաշտում պահել։ Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է նրա համար, որ մենք չփոխենք մեր ուղղությունը և հանկարծ Ռուսաստանի կողմ չգնանք։ Այս ամենը դրան է միտված, քանի որ նախկինում էլ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Եվրոպա, հանգիստ կարող էին վիզա ստանալ ու գնալ։
Ֆանանո, 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 ֆանանո,
Վերադառնանք Հայաստան, մեր երկիրը ևս կարող էր ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել եւ 4 տարի աշխատում էր այդ ուղությամբ, սակայն անցած տարվա սեպտեմբերին փոխեց իր քաղաքական ուղությունն ու պատրաստակամություն հայտնեց միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Այդ գործընթացի շրջանակներում փաստորեն Ռուսաստանը հեշտացնում է Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնելու կարգը, պատմում է Նարին Նեղալեչյանը։
Կառավարությունը հավանության է արժանացրել պետական միգրացիոն ծառայության առաջարկած երկու փաստաթղթերը, որոնց համաձայն Հայաստանում եւ Ռուսաստանում հեշտացվելու է երկու երկրների քաղաքացիների գտնվելու կարգը։ Առաջին համաձայնագրով կողմերի տարածք մուտք գործելուց հետո քաղաքացիները գործող կարգով պահանջվող 7 օրվա փոխարեն կարող են հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Պետական միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյան.
Եվ եթե այդ ժամկետը խախտվում է, ապա առաջանում են անցանկալի հետևանքներ, ընդհանուր մինչև դրա մուտքի արգելանք 3 տարի ժամկետով։
Այսօրվա գործող կարգով Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ցանկանում է Ռուսաստանում որևէ գործունեություն ծավալել, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որից հետո միայն կարող է ստանալ դրական կամ բացասական պատասխան։ Եգանյանի խոսքով, իրենց առաջարկած երկրորդ համաձայնագրով վերացվում է այս լրացուցիչ թույլտվության անհրաժեշտությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Եգանյանը նշեց, որ հայկական եւ ռուսական կողմերը դեռևս տարեսկզբից են աշխատել այս համաձայնագրի տեքստի վրա։ Ի տարբերություն Հայաստանի, սակայն Ռուսաստանում դեռ չի ավարտվել նշված փաստաթղթերի ներպետական համաձայնեցման փուլը։ Այս համաձայնագրերով փաստորեն աշխատաշուկան դառնում է միասնական։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստան, Ռուսաստան միգրացիոն շրջանառությունը գերակա նշանակություն ունի մեր երկրի համար, այս նպաստավոր պայմանները շատ մեր քաղաքացիների համար դյուրություններ կբերեն։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հատկապես Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար է սա բարի լուր։ Վերջիններս սակայն այլ ընտրանք չունեն ու թեև ստիպված, բայց հաջույքով են մեկնում։ Փաստորեն, ըստ Բադալյանի, կառավարությունն այսպիսով հավանության է արժանացրել երկրի անվտանգությանը սպառնացող մի փաստաթղթի։
Տարօրինակ վիճակ է ստեղծվում, երբ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում, երբ ամեն մի քաղաքացին է ստեղծյալ կարևոր, մենք այսպիսի ասենք վերտարությամբ լուրեր կարող ենք կարդալ, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում արտագնա աշխատանքի համար։ Եվ ռազմավարական իմաստով այս խնդրի լուծումը պիտի լինի Հայաստանում աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։
Հայաստանում որոշակի բարեփոխումներ իրականացնելն առավել կարևոր քայլ կլիներ, քան նմանօրինակ փաստաթղթերը հավանության արժանացնելը, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց վերլուծաբանը։
Երբ որ այդ արդիականությունը էլիտայից պահանջում է, չակերտավոր էլիտայից իհարկե պահանջում է, ինչ որ առումով զոհաբերություն սեփական ունեցվածքի, իշխանական սեփական այդ անսասան դիրքերի, բնականաբար նրանք գերադասում են ավելի նման լուծումները, թեկուզ առ ժամանակ առ ժամանակ զիջումների գնով միգրանտների հարց լուծել, ինչքան հնարավոր է թող գնան, միայն թե սեփական երկրի ներսում իշխանության եւ կապիտալի խնդիրներ չծագեն եւ դիրքերի սասանվելու խնդիր չառաջանա։
Երկիրն այսպես ավելի արագ կդատարկվի, մտահոգված պնդում էին հատկապես երիտասարդ անձորդները, որոնց կարծիքը չէին կիսում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նշելով, որ աշխատանքն է կարևոր, թե որ երկրում էական չէ։
Լավ են անում, գնում են, գումար են աշխատում, գալիս են իրենց ընտանիքները պահում են։ Ինչ կա դրված։ Եթե ստեղ մարդը աշխատանք չունի, իր ձեռքերը ծալի նստի, հա, դի գնա աշխատի, բերի իր ընտանիքի հոգսերը հոգը։
Չեմ կարծում, գիտեք, ողջունելու որոշումը անկախ նրանից, ով ընդունել է որոշումը, ինչ նպատակներ ունի, բայց դուրս գնալու շարժառիթներն է շատանում։
Քանի որ մենք փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրն ենք, մեզ համար շատ կարևոր է հենց ժողովրդագրական խնդիրը, յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր է իր բնակության քանակը անկախ ամեն ինչից։ Կառավարությունը մի քիչ այլ շարժառիթներ ունի, ու չգիտեմ, միգուցե դա պայմանավորված է մաքսիմ միմիսում մտնելու ընթացակարգերի հետ։
Մարդ չի մնացել, այն մնացողներ թող գնա։ Իսկան հեշտ են գալը։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այս երկիրը գոնե մինչ այսօր ցանկություն չի հայտնել միանալու մաքսային միությանը կամ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ։ Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիները այսօր առանց վիզայի կարող են 15 երկիր այցելել, որոնցից 11-ը հետ խորհրդային երկրներն են։ Դիվանագիտական, ծառայողական կամ այլ հատուկ անձնագրեր ունեցողները եւ նրանց ընտանիքի անդամները առանց վիզայի կարող են 39 երկրներում լինել։ Միջև 2014 թվականը այդ երկրների թիվը 46-ն էր։ Փաստորեն դրանք կրճատվել են 5-ով, պատմում է Մարիվ Չինգիզոգլուն։ Այս հատուկ անձնագրեր ունեցողները փաստորեն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն արտասահմանյան երկրներ մեկնելու, բացի Հոնկոնգից, որտեղ իրավունք ունեն միայն 14 օր մնալու, մյուս բոլոր երկրներում այդ ժամկետը ավելի երկար է, 30-ից 90 օր։ Փորձագետ Ավաս Հասանովն ասում է, որ հաջող պետական կառույցներն ու լրատվամիջոցները երևի թե սխալմամբ հայտարարում են, որ ոչ վիզային ռեժիմը վերաբերվում է Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիների։
Սա
սխալ տեղեկատվություն է, սովորական անձնագրեր ունեցողները առանց վիզայի կարող են միայն Թուրքիա և Իրան մեկնել, նաև հետխորհրդային երկրներ։ Ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի չեն կարող մուտք գործել, օրինակ Բալթյան երկրներ կամ Թուրքմենիա։ Եթե Ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են Թուրքիա և Իրան մեկնել առանց վիզայի, ապա այդ երկրների քաղաքացիները Ադրբեջան կարող են գալ միայն վիզայի առկայության դեպքում, այսինքն այս ամենը միակողմանի է։ Թուրքիայում դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող Ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են 3 ամիս անցկացնել, իսկ սովորական անձնագիր ունեցողները 1 ամիս։ Իրանի դեպքում դա 15-ից 30 օր է։ 2009-ին պաշտոնական Թեհրանը չեղյալ համարեց վիզային ռեժիմը, սակայն Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի շտապում պատասխան քայլանել։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատանը կարծում են, որ եթե Բաքուն նույնպես ոչ վիզային ռեժիմ սահմանի, դա կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավմանը։ Ադրբեջանի խորհրդանում հնչած թվերի համաձայն 2013 թվականին Իրան է այցելել մոտ 2 միլիոն ադրբեջանի քաղաքացի, այս թիվը գերազանցում է Ադրբեջան այցելող իրանցիների քանակը։ Փորձագետ Ավաս Հասանովը համոզված է, որ դա կապված է այն բանի հետ, որ Ադրբեջանը վիզա է պահանջում
իրանցիներից։
Սա կապված է Ադրբեջանի բարդ դիրքի հետ, Ադրբեջանը նաև գրավիչ է որպես տարանցիկ երկիր, օրինակ Իրանից, Պակիստանից այցելողները այստեղ մնում են 1 ամիս, հետո չունենալով հնարավորություն մուտք գործել այլ երկրներ մնում են, իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները դա չեն ցանկանում։ Մենք ռեադմիսիայի համաձայնագիր ենք ստորագրել, որպեսզի խստացնենք ռեժիմը, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր արտասահմանցու վերադարձը ադրբեջանական կողմը պետք է իր վրա վերցնի։ Մեկ այլ փորձագետ Ազեր Ալախվերանովը Իրանի և Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի կիրառումը ավելի շատ կապում է Ադրբեջանի անվտանգության հետ։ Բանն այն է, որ օրինակ Ռուսաստանում, Վրաստանում կամ Խորհրդային Միության այլ երկրներում քիչ թե շատ կայուն համակարգ է գործում։ Այս երկրները դարավոր պատմություն ունեն, տնտեսություն, մշակույթ, սովորույթներ և յուրաքանչյուր վտանգ կանխատեսելի է, իսկ Թուրքիայի և Իրանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Այս պատճառով Ադրբեջանը նրանց նկատմամբ վիզային ռեժիմ է կիրառում, սակայն հնարավոր է, որ մի օր այս հարցը լուծվի և այդ երկրների քաղաքացիները անարգել մուտ գործեն Ադրբեջան։ Թեև Ադրբեջանը մի շարք երկրների հետ համաձայնագրեր է ստորագրել ոչ վիզային ռեժիմի մասին, սակայն կա հատուկ ցուցակ, որտեղ նշված են Ադրբեջանի համար ոչ ցանկալի անձինք, ավելի քան 320 հոգի։ Ցուցակում ընդգրկվածները պերսոնա նոն գրատա են համարվում, քանի որ առանց Բաքվի թույլտվության Ղարաբաղ են այցելել։ Նրանց մուտքը Ադրբեջան արգելված է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիզային ռեժիմներ են սահմանված Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, և ինչ արտոնություններ են գործում հարավային Կովկասի 3 երկրների քաղաքացիների համար։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Վաղվանից Իսրայելում մեկնարկում է հայ մշակույթի օրեր, այն շարունակվելու է մեկ շաբաթ՝ հուլիսի 7-ից 14-ը։ Տեսնենք, թե ինչ գործերով է Երևանը ներկայացնելու հայ մշակույթը, ինչ ցուցահանդեսներ կամ համերգներ են կազմակերպելու այնտեղ, ովքեր են գնալու Իսրայել և ինչ հանդիպումներ են նախատեսված։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Ի պատասխան Հայաստանում անցյալ տարի անցկացված հրեական մշակույթի օրերի հուլիսի 7-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում այս անգամ էլ Իսրայելում կկայանան հայ մշակույթի օրերը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության պաշտոնական կայքում հուլիսի 4-ին հրապարակվեցին արդեն վերջնական տեղեկություններ, թովքերը ներկայանալու հրեա ու հայ հանդիսատեսների։ Մշակույթի նախարարության կայքում կարդում ենք, մեջբերում ենք. Մշակույթի օրերի ծրագրով նախատեսվում են Բարեկամություն Հայաստանի Պարարվեստի Պետական Համույթի, Կադանսի Աշտական Անսամբլի ու Ինգա և Անուշ Արշակյանների համերգները Թել Ավիվում և Հայֆայում։ Նաև կբացվի հայ պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված լուսանկարչական և ծերագործ աշխատանքների ցուցահանդեսներ, մեջբերման ավարտը։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորում է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, իսկ նրան կուղեկցեն Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Մելքոնյանը, նստավայրը Կահիրե, և Իսրայելում Հայաստանի պատվիրակից պարոն Ցոլակ Մոմջանը։ Հայկական կողմը պաշտոնական հանդիպումներ է ունենալու Քնեսեթի խոսնակ Յուլիա Էդելշտեյնի, Իսրայելի մշակույթի և սպորտի նախարար Լիմոր Լիվնատի, փոխարտգոս նախարարի ու Երուսաղեմի և Նազարեթի քաղաքապետների հետ։ Հյուրերը կհանդիպեն նաև Երուսաղեմում հայոց պատրիարքի և Երուսաղեմի ու Թել Ավիվի հայկական համայնքների պատասխանատուների հետ։ Հայաստանի Իհարիական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյան Ֆելլերը շատ բարձր է գնահատում հայկական պատվիրակության ժամանումն Իսրայել, նաևս մասնակցելու է հանդիպումներին։
Делегация. Это действительно официальная, очень важная делегация. В нее включены очень такие важные люди, кроме этого, и замминистр культуры, и представитель аппарата президента, и председатель Союза художников Армении.
Հասարակ պատվիրակությամբ չեն ժամանելու Հայաստանից, այն իսկապես պաշտոնական պատվիրակություն է, որի մեջ բացի նախարարից ու դիվանագետներից ընդգրկված են թե մշակույթի փոխնախարարը, թե նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը, թե Հայաստանի նկարիչների միության նախագահն ու բազմաթիվ հայ արվեստագետներ, տեղեկացրեց Տիկին Վարժապետյանը։ Նա շատ է կարևորում հայ պատվիրակների պաշտոնական հանդիպումներն Իսրայելում, որոնց շնորհիվ շարունակական կդառնան հանդիպումներն ու նաև համագործակցությունը։ Հարցազրույց ունեցանք նաև Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Երևույթն իհարկե դրական գնահատեց։
Իհարկե երևույթ մի քիչ կարելի է և ասել ճակերտավոր և ճակերտների դուրս ի նկատի ունենալով հաշվի առնելով հայ հրեական պետությունների Հայաստանի և Իսրայելի ոչ այնքան չեն հարաբերությունները, որովհետև գաղտնիք չի, որ մեր հարաբերությունները այնքան էլ լավ չեն, որքան մենք կցանկանայինք, այս առումով իհարկե կա դրական ընթացք։
Հայաստանում օրինակ հրեաները հայ մտավորականի կարծիքով լավ չներկայացան, կարող էին ավելին անել։
Իսրայելի պարագայում անտարակուշ չկայացավ։ Սա Իսրայելի, ես չգիտեմ, խորոշություն ասեմ, թե արհամարանքն ասեմ թե մշակույթից հեռու է, ճիշտ չեմ լինի, բայց այն մարդիկ, որոնց վստահված էր Իսրայելի մշակույթի օրերը ցույց տալ Հայաստանում, ցույց տալ հրեական մշակույթը, չեմ կարծում, որ այն մակարդակին էր, որը կարելի էր ցույց տալ։
Իսրայելյան կողմից ոչ մի պաշտոնական անձ չկար, միայն Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպաններ, նստավայրը Երուսաղեմ։ Չկամեցողություն, անլուրջ վերաբերմունք, դժվար է գնահատել հրեական կառավարության այս մշակութային ծրագիրը Հայաստանում։ Հարցրեցի, թե գուցե հայերի ներկայացուցչական պատվիրակության ժամանումն Իսրայելի հետ հարաբերությունների ջերմացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների սերտացման պատճառ հանդիսանա։ Ի պատասխան ասաց, թե
հայցան մեջ կա պատճառ և հետևանք։ Ես գովում եմ ձեր լավատեսությունը, ես էլ կուզենայի այդպիսին լավատես լինել, բայց արդեն քանի տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ ամբողջը կապված է լինում հրեա-թուրքական հարաբերություններից։ Երի թե ինչ որ նորից Թուրքիան ճնշում է գործադրում Իսրայելի վրա կապված Մարմարա նավի հետ, վախիցս մտածում եմ, որովհետև արդեն քանի անգամ տեսել ենք, որ հենց որ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները լարվում են, իսրայելյան խելոքները ճակերտների մեջ ասած իսկույն բերում են Քնեսեթ, նորից սկսում են ծեծել, եփել, ձեռի ձեռ կցել հայկական հարցը, այսինքն դատանակ են պահում իրեն ձեռքին Թուրքիային վախեցնելու համար։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Փարիզի մեր թղթակից թղթակցի հաղորդումը նվիրված է 30 տարի առաջ Սորբոնի համալսարանում հայոց ցեղասպանության հարցերով տեղի ունեցած, այսպես ասեմ, հասարակական նշանակություն ունեցող մի դատավարությանը, որը սակայն բավականին ազդեցություն է թողել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հետագա գործընթացների վրա։ Այդ լսումներին մասնակցել ելույթներ են ունեցել տարբեր երկրների գիտնականներ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ են մասնակցել, նաև վկայություններ են տվել հայոց ցեղասպանությունը վերապրած մարդիկ։ Ֆրանսիայի մամուլը այսօր անդրադարձել է այդ պատմական իրադարձությանը, Իսկ ես նշեմ, որ 3 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած այդ լսումների ներկա է եղել նաև Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։ Ֆրանսահայ մամուլի այսօրվա հրապարակումները, հարցազրույցները հենց նա էլ ինի է բերել և պատրաստել է այս հաղորդումը։ Լսենք։
Սրանից 30 տարի առաջ էր, 1984 թվականի ապրիլ ամսին, երբ Սորբոնի համալսարանի դահլիճներից մեկում տեղի էր ունենում ժողովուրդների մնայուն դատարանի դատավարությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ապրիլի 13-ից 16-ը գումարած իրնիշների ավարտին ժողովուրդների մնայուն դատարանը տվել էր նաև իր դատավճիռը, այսինքն այն, թե Թուրք պետությունը պատասխանատուն է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության կազմակերպման և իրականացման։ Նշեմ ամիջապես, թե ժողովուրդների մնայուն դատարանը չունի իրավական ուժ, դա տեսակետի պաշտպանության մի դատարան է, որի գործունեությունը հիմնված է բարոյական սկզբունքների վրա։ Այն ստեղծվել է 1979 թվին իտալացի իրավաբան Լելիո Բասոյի կողմից և իր կազմում համախմբում է համաշխարհային հռչակ ունեցող անհատականություններ, որոնցից մեկը Amnesty International միջազգային ներում կազմակերպության հիմնադիր Սին Մակբրայդն է։ Ժողովրդների մնայուն դատարանը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ 1984 թվականին ընդունած իր դատավճիռը հանդիսավորապես ներկայացրել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովին։ Ֆրանսահայ պատմաբան ժողովրդների ինքնապաշտպանական շարժումների մասնագետ Ժերար Շալյանը, ով գլխավոր նախաձեռնողն է հանդիսացել այդ դատավարության, նրա 30-ամյակի արդիվ Լենուվել Դարմենի պարբերականին տված մի հարցազրույցում ցույց է տվել այն դրական հետևանքները, որ ունեցել է այդ դատավարությունը հայկական հարցի հետագա զարգացումների վրա։ Ըստ նրա, ամենից առաջ ժողովուրդների մնայուն դատարանի դատավարությունը հայկական հարցի հանդեպ քաղաքական շրջանակների ուշադրությունը գրավել է տվել այլ միջոցներով, քան թե մինչ այդ 1970-ական թվականների կեսերին սկսված և մինչև 80-ական թվականների սկիզբը շարունակվող ահաբեկչական գործողություններն էին։ 3 Նոբելյան մրցանակակիրների մասնակցությունը դատավարությանը հատկապես կարևորել է դատավճռի արժեքը առանց խոսելու դեռ հայոց ցեղասպանության պատմության ծագումով հայ, բայց նաև ֆրանսիացի, գերմանացի, մեծ բրիտանացի երևելի մասնագետների ելույթների մասին հիմնավորված բազմաթիվ փաստաթղթերով և տեսաերիզներով, առաջին անգամը լինելով հրապարակայնորեն և այն էլ մի դատարանի առջև իրենց վկայություններն էին տվել հայոց ցեղասպանությունից 4 վերապրողներ։ Դատավճիռը հավանությամբ է ընդունվել Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի կողմից, որը ընդունել է դատավարության մասնակից Նոբելյան 3 մրցանակակիրներին։ Նախագահ, որը նույն թվականի հունվար ամսին Վիեն քաղաքի հայկական համայնքի առջև ընդունել էր հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունը։ Ֆրանսահայ պատմաբանը հիշեցրել է ապա ժողովուրդների մնայուն դատարանի դատավճռի հանդեպ քաղաքական և այլ շրջանակներից եկած համերաշխության բազմաթիվ արտահայտությունները, սկսած ազգային ժողովի նախագահից և պատգամավորներից մինչև Փարիզի արքեպիսկոպոս և մեծ ռաբունապետ։ Նշել է անուններ, որոնց ավելացել են ապա այլ անուններ և մեկ տարի անց 1985 թվին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների ենթահանձնախմբի կողմից, հաջորդել են 1987 թվականին Եվրոպական խորհրդարանի և 1990 թվականին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից եղած ճանաչումները։ Ավարտելուց առաջ ավելացնեմ, որ ժողովուրդների մնայուն դատարանի դատավարության նյութերը Ժերար Շալյանը համախմբել է և հրատարակել տվել նույն 1984 թվականին մի գրքույկով, որը կրում է լրության ոչիրը վերնագիրը և նվիրված է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության զոհերին։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին կրկնում ենք Facebook-յան ասուլիսը վավերագրող լուսանկարիչ Հայկ Բեյանջյանի հետ, նրա վրա այնքան է ազդել Երևանի հին պատմական մշակութային շենքերի ոչնչացումը, որ նա արդեն մտադիր է հեռանալ Հայաստանից, որովհետև ոչնչացվող շենքերը միայն քարեր չեն, դա ապրելու միջավայր է, Երևանցին կորցնում է, Երևանցին կորցրել է իր ապրելու միջավայրը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է դոկումենտալ ֆոտոլրագրող Հայկ Բեյանջյանը, ողջույն Հայկ։
Ողջույն։
Հայկ, ձեր վերջին հարցազրույցը մեծ աղմուկ բարձրացրեց սոցիալական ցանցերում, արտագաղթի թեման էր, հիմա ես կարդամ մի քանի հարց այդ թեմայով։ Նարեկ Ալեքսանյանն ասում է, արտագաղթելու մասին էր խոսում, ասում էր, որ ես քաղաքում էլ բան չի մնացել համարյա, որոնք քո ու բոլորիս հիշողությունն են։ Չես կարծում, որ երկրի տվյալ դեպքում քաղաքի հիշողությունը նաև մարդիկ են, ովքեր կային, կան, դու էլ ես այդ հիշողություններից ու չէի ուզենա, որ քաղաքի թշնամիներին հաջողվեր շենքերից բացի համել լուսավոր մարդկանց հեռացնել մեր հիշողություններից։ Զարուհի Մուրադյանը ներողություն գրել է, մի գնա։
Իմինչորս նմանատիպ ցանկություններ իմ ընկերների, ծանոթների և ոչ ծանոթների մոտ առաջացել ես վերջին ժամանակներս, գրում են, որ մի գնա, մնա։ Ես բոլորին հասկանում եմ, ես հավատացեք հաճույքով չեմ ասում, մեծ ցավում ասում, ես ծնվել եմ Երևանում, ապրել եմ ես քաղաքում, իմ ամենալավ տարիները անցել են ես քաղաքում, և ես չէի պատկերացնում, որ այդպիսի քայլի կգնամ, բայց բացատրեմ ինչու է հիմա մոտ այդքան հուսալքվել եմ, քանի որ 10 տարի լինելով դոկումենտալ լուսանկարիչ, լուսանկարելով քաղաքի պատմությունը, ես հասկացա, որ միայն լուսանկարում է քաղաքը մնում։ Եվ պատկերացրեք, ինչքան դժվար էր իմ համար գնալ նկարել մի բան, որը դու սիրում ես, որը դու ուզում էիր, որ մնար, բայց ուրիշ ճարճ ես, լուսանկարում ես ուղղակի։ Եվ հետո հասկացա մի պահ, ես ֆիլմեր, ֆիլմ ստեղծեցի, ցուցահանդեսներ բազմաթիվ ունեցա, և այդ ամենի նպատակը չէր ինքնապիարով զբաղվել, այդ ամենի նպատակն էր ցույց տալ խնդիրը, ցույց տալ, վերհանել, երևանցներին բացատրել, որ տվյալ շենքը նաև իրենց շենքն է, իրենց պատմության մի մասնիկն է, և եկեք կանգնենք, որտեղ փորձեց ցույց տալիս, որ հիմնական պայքարը ընդառնում է փողոցում, չինովնիկները իրենց կաբինետներում ապօրինի որոշումներ են կայացնում, հանրային գերակշռ անվան տակ այդ շենքերը օտարվում էին, բայց բոլորը հասկանում են, որ դա ծառայում էր բիզնես շահերին, այսինքն օղակտորները վաճառվում էին, կանոնյատեւ այնտեղ բազմաբնակարան շենքեր կառուցելու նպատակով, և հանրությունը մնում էր մենակ պրոբլեմի առաջ, և շատ քչաթիվ երևանցիներ էին արձագանքում, և խնդրին գալիս էին, իսկ իրական ֆիզիկապես կանոնը պաշտպանում էին շենքը։ Դրա վառ ապացույցն էր վերջերս աֆրիկյաների շենքի ֆուշ ծավալված իրադարձությունները։
Դուք առաջիններից մեկն էր, սկսած պայքարը աֆրիկյաների
շենքի պատճառով։ Ես ասեմ, 2004 թվականից արդեն որ գիտեի շենքը վտանգված է, մենք այնտեղ տարբեր միջոցառումներ են կարել, 11 թվականին հետաքրքիր համերգ կազմակերպեցինք, շենքը լուսավորեցինք, մաքրեցինք, 5 կարգ էինք բերել, այսինքն մի քանի ժամով նոր շունչ տվեցինք այդ շենքին, այսինքն վերադրացրեցինք նախկին իր ստատուսը, ակումբի ստատուսը, և քաղաքային իշխանություններին կոչ արեցինք, եկեք այսպիսի մի բան այստեղ կառուցենք, այլ ոչ թե հերթական բազմաբնական հյուրանոցը կամ բնակելի համալիրը։ Բայց դրա պատասխանը եղավ մի տարի հետո համարակալել է շենքը, այսինքն դուք ինչ ուզում եք արեք, մենք եկա մեր ասացի տերն ենք։ 2 տարի շենքը համարակալված մնալուց հետո շենքը վերջերս արդեն պարսպապատվեց, և ոստիկանական ուժերի հսկողության տակ, որպեսզի պայքարողները անգարց չտապալեն ապամոնտաժման այդ ծրագիրը, մոտ 3-400 ոստիկան ընդեռներ կա, ակտիվիստները ստիպված գնում էին կտրուկ քայլերի, չգիտեմ, և մշակութային ինչ-որ միջոցառումներ էին անում, և ժեշտին էին, այդ ժեշտերին էին խփում որպես բողոքի նշան, շատերը ասում են, խանգարում եք մեր հանգիստը, իսկ չեն մտածում, որ կորցնելով նմանատիպ շենք Երևանի պատմության մի մեծ մասնիկն է կորում։ Ասածս ինչ կնշանակի, որ նոր շենքերում ապրող մարդիկ շատ անտարբեր են դարձել նմանատիպ խնդիրների. Ես տեսնում եմ, թե ովքեր են գալիս, է շատ լավ երիտասարդություն, գալիս էին երևանցիների սերունդ, որը կուզն է, որ շատ ավելի մեծաքանակ ընդեղ լիներ, հատուկ ենտ մշակութային գործիչներ, դա շատ ցավալի էր. Ես հասկացա, որ Երևանը միայն մենք մեր մշակութային գործիչները սիրում են երգերում և ֆիլմեր նկարելու ժամանակ են հիշում Երևանը. Եվ ասեմ, ոնց ասեմ, այդ շենքը ոնց որ իմ չորրորդ երեխան լիներ, ես երեք երեխա ունեմ, այդքան ես շատ էի սիրում, և խորհրդանիշներ այդ հին Երևանի վերջին մոհիկաներ, ասում եք, միգուցե այդ շենքը կմնա, և ես կզգամ ինձ երևանցի. Երբ որ շենքը ապամոնտաժվեց, արդեն իմ ապամոնտաժված է շենքը, և արդեն քանդվում է մնացած մասերը, ես հասկացա, որ կորցրեցի վերջին կապը Երևանի հետ, և համեմատեմ քաղաքը մի բնակարանի հետ, որտեղ դա մի մեծ բնակարան լինի, որտեղ մենք ապրում ենք, դու պատկերացրեք մի բնակարան, որտեղ հա դու սկզբում ապրում ես, դա շատ հաճելի է բնակարանը, բայց հետո սկսում են տարբեր հուշեր ջնջվել, պատերը քանդվել, փոխվել, ներկվել տհաճ գույներով, դու սկսում ես ինքնաբերաբար պայքարել դրա դեմ, բայց երբ որ տեսնում ես թելադրում, որ դու միայն միևնույնը պիտի ապրես այդ կանոններով, այդ ճաշակով բնակարանի մեջ, դու թողնում դուրս ես գալիս այդ բնակարանից, որովհետև ֆիզիկապես էլ չես տեսնում քո միջավայրը, քո չգիտեմ ներդաշնակությունը այդ ամեն ինչի հետ, քաղաքն էլ ասեմ մի փոքր բնակարանի նման մոդել է, և շատ մարդիկ էսօր որ զարմացել են, որ ինչ որ էտի արտագաղթի թեմա, ես չէի պատկերացնում, որ ասենց մեծ աղմուկ կբարձրանա։
Դրանք դեռ կանաչառանք ներողություն հարցերի տեսքով, հա, հարցերին կպատասխանեն։ Գանի Հովանեսյանն ասում է, հայք չհանձնվես, քեսպես մարդիկ մեզ շատ են պետք, հայրենիքը մեղավոր չի, որ անհայրենիք ու անթասիբներն են հիմա տնորեն, աթորներին պետք չի հեռանալ, պետք է մնալ ու պայքարը շարունակել հանուն մեր քաղաքի, չէ՞ որ դու ինքդ ես մեր քաղաքի պատմության մի մասը, մի գնա, մենք բազմիցս խնդրել ենք, որպեսզի հարցերը գրվեն հայատար, և այստեղ օգտատերից մեկն ասում է՝ մի հանձնվի, այդ թեմայով մի քանի հարց կարդամ, հա, Լիզա Ճաղարյանը ասում է՝ ինքս հարցնում, կուզենայի Հայկ Բյանջյանը մեր Հեր Արշակյանի հոդվածի մասին իր տեսակետն ասեր, Արշակյանի հոդվածը վերաբերում է մունաթով արտագաղթելուն, և Ադամյանը ասում է, որ ասուլիսի իմաստը չի հասկանում, մարդը ուզում է գնա, թող գնա, այդպիսի մի բան, ցավալի է, այո, բայց դեռ մի գնա, մի խոսքով, իսկապես շատ են ափսոսում, որ գնում եք, բայց սրանց պատասխանեք, այս հարցերի կողքին կան նաև այլ հարցեր։
Նախ նշեմ, որ ես չեմ այդ հարցազրույցը չեմ տվել նրա համար, որ իմ վրա ուշադրություն սևեռեմ, և ասեմ, որ բոլորին հայտարարեմ, որ ես գնում եմ, ոչ, ես չէ, ես վաղաչեմ, այսօր արդեն տոմսեր առել եմ, և գնում եմ։
Դե շատերն ասում սա PR-ի նոր տարբերակի հեռանալը,
դե ուրեմն ասենց ասեմ, ամեն մարդ հասկանում է իր փչացածության, տենց մի քիչ կոպիտ կարողանջի աստիճանով, ես ճիշտ ասած շատ էի լցվել մեջս, որ այդ շենքը կորցրեցինք, և հետո որ Facebook-ում գրառում արեցի, որ Հայաստանում անիմաստ է դառնում ապրելը, և հետո նա հենց էլեկտրաէներգիա թանկացման այդ որոշումը ընդունեցին, ի հեճուկս այդքան մարդկանց, չնայած քիչ էին մարդիկ, այդ գրառումը ուղղակի ես գրեցի Facebook-ում, ինչ որ մտածում, հետո առաջին օրը հարցազրույց խնդրեց, ես չմերժեցի, և հենց այդ օրը հարցազրույցը տեղի ունեցա, ու ես նույնիսկ կրկնում, ես չեմ ասում գնալը դա որոշման լավ տարբերակ է, բայց երբ որ մարդուն հասցնում են, որ այսինքն ոչինչ չեն թողնում, որ ես ասում եմ, երբ որ մենք կորցնում ենք այդ շենքերը, ես չէի հասկանում, չէի գիտակցում այն ժամանակ, որ շատ ավելին ենք կորցնում, քան ստե շենքեր, մենք կորցնում ենք միջավայր, որտեղ ես չէի պատկերացնում, որ այդ միջավայրի կորուստը կարող է մարդուն թելադրել արտագաղթի, բայց հիմա փաստորեն իմ օրինակով ես օրինակ եմ բերում, որ ինձ դրթում է, այսինքն օտար է քաղաքը քո համար, օտար է դարձել, շինծու է դարձել ամեն ինչ, քաղաքը միայն լուսանկարներում չի, որ նայում ենք խորհրդային Երևան նախագահափոխակը, վայ ինչ գեղեցիկ էր, սև ու սպիտակ լուսանկարները, պետք է իրական կյանքում դու զգաս քաղաքի շունչը, այդ պատմական, չգիտեմ, թաղամասերում ապրելու հաճույքը, և ինչ որնեք մունաթով արտագաղթելու անդրադառնամ, ինձ կարծիքով դա երևի մունաթով չի, այլ երևի մշարտիկ վիրավորված են գնում, չարությամբ են գնում, ինչ որ մի տեղ նաև, որովհետև մարդը չի գնահատվում, մարդը որպեսի իր մասն արժեք մեր մոտ սկսել է չգնահատվել, այդ դրանում է խնդիր, նաև իմ մոտ է դա այդ խնդիրը, որովհետև ինչքան կարելի 10 տարի տարբեր ինստանցիաներում բարձրացան, ես երևի տասնյակ ինտերվյուներ, չգիտեմ, հաղորդումների մասնակից եմ, բայց որ գեփո քո ասածը շանտեղ չեն դնում կոպիտ ասածը, էլ դու զգում ես, որ դու անպետք ես ուղղակի, իսկ մարդը ունի գնահատման պահանջ։ Ես հասկանում եմ, որ մի գուցե ինք լուսանկարչական ապարատը ինչ-որ մեկին վախացնի ինտեղ, որ չքանդի ինչ-որ բան, այսինքն Հայկ Բիանջյանը շատ հաճախ կատարել այն դերակատարումը, որ պետք է կատարել հուշարձաների վարչության գործակալությունը, մշակույթի նախարարությունը, այսինքն ես միայնակ կանգնել եմ էքսկավատորների և բանվորների առաջ, որոնք քանդում էին շենքը, և ինչ-որ տեղի նաև կանխել եմ քարերի անվորակ ապամոնտաժը, մի քանի փար փրկել եմ, բայց շատ դա շատ քիչ էր։ Այն նույն Facebook-ում այսօր, որ ինձ քարկոծում են, ասում են, ինչ ես կոտրում մարդկանց բանը, ես այդ նույն մարդկանց հարց եմ տալիս, չէ, հասկանում եմ իրանց հետ, որ իրանք պտացում են, որ ես ինչ-որ պիար եմ անում, կամ չգիտեմ ինչ եմ անում, փառք Աստծո, ինձ ճանաչողները գիտեմ, որ ես ոչ պիարի կարիք ունեմ, ես իմ գործերով եմ մարդկանց հայտնի, իմ ընկերների, միջալոց շնորհակալ եմ իմ ընկերների, ովքեր այս օրերին իմ կողքին կանգնեցին, և որոշակի մարդկանց հասկացրեցին, թե իրականում ես ինչ ճանապարհ եմ անցել, ես և չեմ ուզում կրկնեմ անցած ճանապարհը, ես կողմ ենք, և ինչ ասեմ, մարդիկ, որ միայն Facebook-ում են նստում և կոմենտարիաներ գրում, այդ տեղից էլ սկսվում է արտագաղթը, ասեմ, քանի որ ես շատ հաճախ կարիք եմ ունեցել երևանցիների, իմ և իմ ընկերների կողքին, որ աֆրիկյանների տան դիմաց ոչ թե 50 հոգի կանգնացներ, 5000 հոգի պիտի կանգնացներ, որպեսզի չքանդվեր, այլ քանդում են, հետո վայ ոնց կորցրեցինք հերթական շենքը, իրակ օրը ցերեկով պրոցեսը տեղի էր ունենում, գայք, միանայք, ձեր ձեռքի տանք փրկենք գոնե մի շենք, մի մասնիկ, շատ հեշտ է նշել համակարգչի էկրանի առաջ, և տարբեր տեսակի հավիանքներ և կոմենտարիաներ գներ, քանդողների հասցեին, չգիտեմ ինչի ասեմ, բայց պրոբլեմը իրականում դրանից չի լուծվում, պրոբլեմը ցավոք սրտի լուծվում է ուժային տարբերակով այսօր։
Լավ, Հայկ, Իրինա Հովանցյանը ասում է, հարգելի Հայկ, դուք առաջին այմ կայքի հետ հարցազրույցում խոսելով ձեր արտագաղթելու որոշման դրդապատճառների մասին ասել եք, մեջբերում է համատարած անտարբերություն է այս քաղաքում, և ես իսկ չափազանց միայնակ եմ զգում։ Ինչ եք կարծում, այլ երկրում դուք այդ զգացողությունը չեք ունենալու, ձեր կարծիքով արևմուտքում, Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներում կամ թեկուզ Ռուսաստանում մթնոլորտն ավելի ջերմ է, թե կարծում եք, որ օրենքի գերակայությունը կարող է լրացնել մարդկային փոխհարաբերությունների առկասարանությունը։
Հարգելի Իրինա, ուրեմն իհարկե համաձայն եմ, որ ուրիշ երկրում հաստատ մարդ իրեն օտար է զգում, բայց ավելի ցավել է, երբ որ քո սեփական երկրում է սկսում օտար զգալ քեզ, երբ որ դու տեսնում ես քո համակարգակացների անտարբեր հայացքները, շատ եմ լսել, ուղղակի Հայկը Բիանջան լուսանկարչի աչքերով է շատ ամեն ինչ տեսել ու լսել ու իր մեջ ոնց որ ասած գցել, դրա համար ոչ միայն լուսանկարում ես, այլ նաև լսում ես մարդիկ ինչ են խոսում կողքից, թե հերիք ա զզվացրիք ձեր միտինգներով, այսինքն չի հասկանում, թե ինչի համար այս երիտասարդը եկել գիթառը ձեռքին կանգնել ընդեղ կամ ժեշտին հարվածում, այդ անտարբերությունը բերում ա դիմացի կողմի, որ ասում է, դե մի 10-20 հոգի հավաքվել են, ղժղժում են, ողոքում են ինչ-որ աղմուկ անելու համար։
Ուրեմն Համասյանն ասաց, որ ներողություն օրենթատում, որ թիթեղին թակելով չեք հասնել։
Համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, ես հենց Տիգրանի միջավ չէ շնորհակալն որ ինքը եկավ այդ օրը, շատ լավ էր, որ եկավ, միակ մշակութային մեր գործիչներ ձեր աջակցեց, բայց այդ մտքի հետ երևի համաձայն չեմ, քանի որ Տիգրանը երևի շատ տեղյակ չէ, թե Երևանը ոնց են այդ հարցերը լուծվում, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չունի թիթեղին թակելուց բաց, եթե մենք մշակույթի նախարարությունը բերում է, օրինակ մշակույթի նախարարությունից գործակալությունը բերում է ապամոնտաժման դադարեցման փաստաթուղթ, և ոստիկանին ցույց է տալիս, ոստիկանը ասում է, ես զանգ չեմ ստացել, որպեսզի դադարեցնեմ ապամոնտաժում, այսինքն օրենքի գերակայություն չկա մեր երկրում, մեր երկրում հարգելիներ, զանգերով են հարցեր լուծվում, վերադասի զանգ պետք է լինի, օրենքը գիտեք ոնց են անում, ստեղծվում է մեր երկրում շրջանցելու համար, և շատ հաճախ որ նայում ես, շատ լավ օրենքներ կան, բայց այնպիսի ձևերում, այսինքն քննարկումներ են, երեք քննարկման ենք, ճարտարապետները միշտ այնքան անհասկանալի լեզվում են մեծ մասը խոսում, որ մարդը, որ սով հասարակ քաղաքացին, սկսում է չի հասկանում, թե լավ ինչից է բուն թեմայի, ոնց որ ասած, ինչու՞ կանում բուն թեման, իրանք տակտիկա են կարծիքով, նույն ձևով, երբ որ Նարեկ Սարգսյանը ժամանակին քաղաքային մշակութային թեմաներով խոսում, նույն ձևով էր խոսակցությունը տանում, որ ես լինելով բանիմաց այդ թեմայից, անձամբ ես էլ չէի հասկանում այս մարդը ինչի մասին է խոսում, այսինքն իրանք խոսում են, բայց իրական կյանքում քաղաքը կորցնում ենք եւ ինչքան կարելի է այդքան դիմանալ, դիմանալ, դիմանալ դրա համար եմ ես ասում կրկնում ինչ որտեղ հիաստափված երբ որ փոքրիկ հաջող այ մաշտոցի ուրակի ժամանակ շատ է ուրախացել որտեղ իմ համար կարևոր չէ թե վերջում ոնց հարցելուց է ճիշտ է շատ մի քիչ շոուի վերածվեց բայց իմ համար այսօր կարևորը մարդիկ այնտեղ բարեկարգ այգի է եւ ծնողներ իրենց երեխաների հետ մանեն գրած կան դրա հակապատկերը դիմացի մայտն է այսօր տեսեք թե եթե չի պայքարում քաղաքացին այսօր քաղաքային իշխանությունը եւ պետությունը թքած ունի հանրային տարածքի վրա այդքան պայքարներից հետո նոր որոշեցին որ պետք է այնտեղ հետաքրքիր ինչ-որ այգի ձևավորվի իսկ հիմա նույն փոստի դիմաց խոզանոց է ինչ ասեմ տելեֆոններ չգիտեմ իսկ մենք գիտեք ինչից են նաև գալի որ մենք չենք գիտակցում որ դա մերն է այդ ամեն ինչը պարտադիր հայի ինչ ասեմ որ ապաման իր սեփականությանը պիտի կպնեն այո իր տարածքի իր պարսպից էս կոն պիտի պրոբլեմը լինի որ ինքը դուրս գա բողոքի երբ որ դա ինչ որ հանրային է քաղաքային է դա մտածում դա մերը չի դրա վառ օրինակն է հուշարձանների կողքի այդ աղբանոցները չգիտեմ մեր բակերում որ անցնում ես տեսնում ես բնակչի վերաբերմունքը իր սեփական բակի
նկատմամբ լավ Հայք, դուք ձեր գնալու որոշումը կարծեմ, որովհետև այստեղ կան կոմենտներ, ոչ այստեղ սոցիալական ցանցերը, որ նոր չեք որոշել գնալ, այսինքն ձեր գնալու որոշումը վաղուց էր հիմա, որևէ առիթ, ինչ որ առիթ օգտագործեցիք, որպեսզի բարձրաձայնեք դրա մասին, որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում։
Իրականությանը համապատասխանում այնքանով, որ բավարարեն բավականին երկար ժամանակ է ես ինքնա գնահատված չեմ զգում ինձ հասարակության կողմից։ Ֆոտո լրագրողի աշխատանքը ցավոք սրտի մեր երկրում չի գնահատվում։ Լինելով բավականին երկար ժամանակ ֆոտո դոկումենտալիստ, հասկանում ես, որ դու նկարում ես ոչ թե ասելու համար, որ նկարել եմ ես դա, դա նաև պետք է լայն մասաների ոնց որ ասած քննարկման նյութ դառնա։ Հիմնականում ասենք լուսանկարները հայտնում են Facebook սոցիալական ցանցում։ Կոմենտներ չգիտեմ, իսկ շուկա չկա ֆոտոլրագրողի համար, որը ինքը իրան դրսևորի։ Ես բացի ֆոտոլրագրությունից փորձել եմ նաև ուրիշ դաշտերում ինձ այդտեղ դրսևորեմ, իմ փոքրիկ թանգարանն է կառուցել իմ ամառանոցում, մինչև քաղաքային իշխանությունները 5 Երևան են փորձում այդտեղ վերականգնել, ես իմ հավաքածուով, ինչ որ չենքերից փորձել փրկել եմ, իմ ամառանոցում ստեղծեցի փոքրիկ թանգարան, բայց նորից ոչ մի արժանության չարժանացավ հասարակության կողմից։
Այսինքն ինչ էիք սպասում սեփական թանգարանը հիմնելու
մի ես փոքր բիզնեսի տեսակի մշակել, որ մարդիկ կան որոշակի գումար վճարելով մի օր անցկացնեն այնտեղ, իմ ամառանոցում ծանոթանան իմ կոլեկցիային, ֆիլմեր դիտեն, յուրօրինակ ուտեստներ մատուցես, այսինքն պրոյեկտը կոչվում է Welcome USSR, քանի որ խորհրդային ժամանակաշրջանին է շատ վերաբերվում այդ ամբողջը։ Եվ մարդիկ զգան ինչ-որ նոստալգիկ, ինչ-որ հետաքրքիր մի օր անցկացնեին այդ բանի մեջ։ Նորից Facebook-ում էջ ստեղծվեց, բայց բացի սիրելի լայքերից ոչ մի առաջընթաց չունեցավ այդ նախագիծը։ Ես նաև դիզայներական մի պրոյեկտ եմ արել, հիները վերապոխելով, իրենց նոր շունչ էի տալիս և հետաքրքիր ինտերիերի պարագաներ էին իրենցից ստացվել, մասնավորապես հեռուստացույցից ակվարիում, ռադիոյից ակվարիում, նորից է էջիկա։ Հասկանում եք, այդքան էներգիա ծախսելուց հետո, երբ որ տեսնում ես գնահատական չկա, և ինչու՞ չէ նաև ֆինանսական գնահատական չկա, և քանի որ ես ունեմ ընտանիք, ունեմ 3 երեխա, մտածում ես, որ միգուցե գնաս գումար, ուղղակի գումար աշխատես, որտեղ բոլորս էլ գիտենք այսօր ինչքան ծանր է կանգնած այդ մարդիկ շատերը իմիջիալս ինձ ասում են, դե մենք այնպես պայմանների մեջ են դրել, որ մենք ժամանակ չունենք ուրիշ բանի մասին մտածելու, բայց հասկանում չի կարելի օրվա 100% միայն մտածել հացի փող աշխատել, գոնե մի 5% կարելի է նվիրել, որտեղ մարդը ինձ ասում կենթանի չի, մարդը ունի հոգևոր աշխարհ, մարդը ունի ուրիշ արժեքներ, որը ամեն վարկյան փորձում են սպանել, սատկացնել, չգիտեմ, որ մենք չգիտեմ ինչ ասեմ դրա, ինչ անուն դնեմ, ախր մենք էտ ազգը չենք եղել, մենք հզոր մշակույթ ենք ունեցել, մենք արվեստագետներ ենք շատ, ու իմ ջալից ինչի չեն ծնվում էսօր Երևանում շատ ուժեղ արվեստագետներ, որովհետև նորից եմ կրկնում, միջավայրը շատ արվեստագետների հետ զրուցելուց հասկացել եմ, որ մարդիկ բողոքում են միջավայրից, նույնիսկ ապահովված մարդիկ են ուզում գնալ, դա է շատ վտանգավոր, կրկնում եմ, եկեք այդ միջավայրը ինչ որ հետ բերենք, նոր խոսենք, որ թող մարդիկ չարտագաղթեն,
կամ լուր արտագաղթեն,
կամ լուր արտագաղթեն։
Լավ, Սարհատ Պետրոսյան, Հայկ ջան, ես հասկանում քո հուսահատվելու զգացմունքային ու առարգայական պատճառները, սակայն ոնց որ երեք ասեցի, դու Երևանի խղճի մի մասն ես ու քո գնալով մի հատ էլ աֆրիկյան ապակասելու Երևանից, ո՞րն ի դեպ քանդարարների նպատակներից մեկն է։ Միայն դեռ կանգուն շենքերի, կենթանի նկարների, պատմասփաստերի ու դեռ գրվելիք պատմությունների համար դու Երևանին պետք ես։ Շուտով տասնամյակն է լրանալու, որ դու հրապարակից սկսած Երևանի պատմության գրողներից մեկն ես ու իմացի դեռ շատ ձեռքբերումներ ու կորուստներ ունես ֆիքսելու։ Առանց քեզ մենք շատ թույլ ենք լինելու, վերջում դնում եմ նշան, որ Նարինեն կարթա, իսկ Նարինեն կարթաց։
Շնորհակալություն Սարհատին, որովհետև Սարհատը շատ լավ է ճանաչում և այն միակ երիտասարդ ճարտարապետներից է եղել, որ 2005 թվականից պայքարել է Բյուզանդի փողոցում և բնակիչների վտարման խնդրի հետ, առնչված, խնդրին առնչված, և պատմամշակութային հուշարձանների հետ փորձաման, և ինքը շատ լավ գիտի իմ ցավը, իմ նախագիծը, գիտեք ինչ փորձեմ տվել պահին ազնվությամբ մեջս, ինչ-որ չեմ կարող այդ բառը նույնիսկ գտնել, թե ինչ ոնց կարտահայտեմ իմ միտքը, էլ մեջս չի տեղավորվում, տենց ասեմ, որովհետև ես ինչ շատ եմ մի քիչ երևի չափից ավելի եմ չլել ժամանակին, որովհետև ինձ թվում էր, որ ես պիտի հասցնեմ ամբողջ քաղաքի քաղաքաշինական խնդիրները լուսաբանեմ, նկարեմ,
սպառել եք ձեզ,
սպառել եմ իհարկե, եւ հետո հասկացա, որ դա անդրադառնում է քո առողջության վրա։ Ես առաջին անգամ, որ մտա փակ շուկան, նորից իմ ամենասիրելի վայրերից էր, երբ որ տեսա, որ շատ դժվարությամբ մտա եւ երկու լուսանկար լուսանկարեցի եւ էքսկավատորները արդեն մեջում գործ էին անում շինարարական, դա իմ համար գիտեք մի բան նույնիսկ չէի կարողանում լուսանկարել, չէի հասկանում ոնց կարող փակ շուկայի մեջ էքսկավատոր աշխատի, հետո Facebook-ում այդ աղմուկը բարձրացավ իմ լուսանկարից, հետո դադարեցվեց, էլի սկսվեց, քանդվեց, էլի մուկ նկատու սկսեցին քաղել, իմիջիալս 5-6 հոգի ենք կանգնում ակցիաների ժամանակ, իսկ հիմա բոլորը ոնց կորցրեցինք փակ շուկան, հասկանում եք, մի քիչ է գեղեցիկ չի էլի, կամ արի կանգնի, հետո ասա, գոնե քո սպոնսորը հասկանա, որ իսկապես էս մարդը ասելա ու հիմա տեղունի ասելու ոնց կորցրեցին, բայց ամենավատը կեղծ Երևան սիրողներն են, որ ասում են ոնց կորցրեցինք այս երիտասարդական պալատը, փակ շուկան, կամ մնացած ինչ 15-16 դար Երևանի շերտը, բայց իրենք անձամբ ոչինչ չեն ձեռնարկել դրա համար, մարդը իր առած գործով մի քիչ պիտի իր պատասխանը տա հանրության, կյանքի առջև, միայն ասելով չի։
Լավ, Անահիտ Հայրապետյան ասում է, Հայկ ջան, որ դուրս գնաց լուսանկարչությամբ ես զբաղվելու, թե էլ չէ, երբ ես նոր էի սկսել լուսանկարել, դու արդեն ցուցահանդեսներ էիր անում, հիշում եմ Ռուբենը մեզ բոլորից բերեց ցուցահանդեսի բացմանը, դասը մեր հետ էր, պատկերացնում եմ ինչ աստիճան հիասթափված ես, հիասթափությունն այն ժամանակ էլ կար շատերիս մոտ, մեկը ինչ որ պահի անջատվում, մեկը չի կարողանում հաղթահարել, միգուցե այդպես ավելի ճիշտ կլինի ապրել Հայաստանում ու համել ուրիշ մի երկրում գնալ, գալ Հայաստանից դուրս էլ լուսանկարել, մեկը մարդ բնույթը փոխել չի կարող, սկզբում թվում է հանգիստ է շատ, հետո կամաց-կամաց սկսում են ուրվագծվել այդ երկրի խնդիրները, ցավոք դրանք ամենուր են, գնալու կամ մնալու ինչ-որ խորտալու իրավունքից չեն վերապահում, ոնց որ լուսանկարիչների համար սովորական բան է զուգահեռ երկու տեղում ապրել, արտառոց բան չկա։ Մի խոսքով ասում է, մենք չենք լքելու, այդ իրենք են լքել երկիրը, ուտողներն ու քանդողները։ Սկզբում հարց հետևյալն էր, որ գնաք լուսանկարչությամբ եք զբաղվելու։
Շատ կցանկանայի, ոչ, քանի որ իսկապես որ նոր կրկնեցի սպառել է, իսկ այս նախագիծը ինձանից շատ է կերել, շատ էներգիա, կցանկանայի ուրիշ մասնագիտության մեջ ինձ մի քիչ փորձել, դա նաև ինչ-որ հանգստանալու
նորություն,
ինչ-որ նորություն, նոր հետաքրքրություն կլներ, իհարկե լուսանկարչությունը իմ ոնց որ ասած տարերքն է, կամ չգիտեմ, եթե լուսանկարի միայն լավ բաներ կուզենայի լուսանկարել, միջալուց ես Գեղարվեստական լուսանկարությունից եմ անցել ֆոտոդոկումենտալիստիկայի, Անահիտի իմ լավ ընկերներից է, որ հիմա Գերմանիայում է ապրում, եւ շատ-շատ լավ ընկերներ ունեմ միջալից, որ հիմա այստեղ չեն ապրում։ Այդ մարդկային կորուստի մասն իր երկու բառ կուզն այն ասել, որ մենք ցավոք հիմա Facebook-ով ենք շփվում, Skype-երով ենք շփվում, իսկ շատ կուզն այն, որ այդ մարդիկ կայացնեին Երևանի պատմությունը, մեկը չգիտեմ 5 տարի առաջ է գնացը, մեկը մի տարի առաջ, ու ոչ մեկը հաճույքով չի լքում այս երկիրը։
Հին Երևան նախագիծ կա, կարծեմ դա կվերականգնի հին Երևանը։
Առաջ երկին ասում հին Երևանը պետք չէր ձեռք տալ, հետո նախագծեր մշակել, հետո չարչրքել, որ շուտով հին Երևան նախագիծը իմ համար դա բուտաֆորիա է, քանի որ ինչ է նշանակում հուշ արձանը տեղափոխել։ Եկեք հասկանանք, ինչ է հուշ արձան, ամեն ինչի է դրված, քանի որ նա կոնկրետ այս հասցեումը արժեքավոր հուշ, կոնկրետ աֆրիկյանն են կամ Պողոսյանն են կապչուն։ Հիմա վերցնում ենք, տանում ենք մի փողոց, ասում ենք միջավայրին համահունչ, նույն միջավայրն է միջերս երկու փողոցներ, մի փողոց ներքին, նորից կողքից բարձրահարկեր, ինչ որ հիմա պատճառաբանում են, ասում են դիմացը բարձրահարկեր են, այսինքն մի քանի տարի առաջ կամ տասնյակ տարիների ընթացքում միջավայրը փչացրեցինք, այդ շենքերը օտարացան, այսինքն այդ շենքերը մարդկանց նման օտարացան քաղաքից, այսինքն իրենք արդեն միայնակ են մնացել եւ անտեր, ու լքում են հիմա, ես ասում եմ շենքն ու մարդը շատ իրար, ես նմանացնում եմ քաղաքը, ասում շատ մարդու նման բանը, կենթանի օրգանիզմը, այդ շենքերով էր որ Երևանը լեցուն էր։
Լավ, շնորհակալ եմ Գրիգոր Ղազարյան ու Սոնա Ասատրյան, նորից կոչելով խնդրում եմ, որպեսզի մնաք, ասում են թե ինչպիսի մարդ եք դուք, որ ինքս քեզնից շատ բան եմ սովորել, ասում է Գրիգոր Ղազարյան, ու չէի ցանկանա, որ վերջում մեզ հիասթափություն սովորեցներ, իր հարցած նաև առաջարկեր, եթե չես մտածել երիտասարդների համար քաղաքացիական լրագրության դպրոց բացել կամ հատուկ դասընթաց կազմակերպել, կարճ պատասխանենք այս հարցին։ Ներողություն, Սոնա Ասատրյանն էլ ասում է, հիմա այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ ես կանվանեմ ճեղքային իրավիճակ, սա մի դրություն է, որն իր մեջ ունի անթիվ հնարավորություններ հակազդել հենց ստեղծված իրադարձությանը, եւ ասում է, հուսամ կհավատաս ասացներիս, հասկանում եմ հուսալոկությանդ պատճառ, բայց մի խնդրանք ունեմ՝ մնալ Երևանում ու տեսնել անթիվ հնարավորությունները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է մեր կյանքը, մեր ապագան վերցնել մեր ձեռքը։
Գրիգորին օրինակ շատ լավ ճանաչում եմ, լավ քաղաքացի է շատ ինքը, ինչ ասեմ, երևելի նույն ձևի հարցեր են, որ իմ մնալու հարգելներս, հավատացեք, եթե մեջս տեղ լինի, անպայման կմնամ, բայց ես այս պայդրությամբ իականում ինքնախապելությամբ չեմ կարողանում այլևս զբաղվել, երբ որ մարդ նորից եմ կրկնում իջնում այդ քաղաք, եւ անհնար է այդքան գնալ հա հերթական շենքի սպանությունն, ասեմ թաղումն, ասեմ դա կարել, ու այդ ամեն ինչը քո մեջ է մտնում, ու դու տանում ես տարիների ընթացքում, եւ ուզում ես որ գա մի օր մի փոքրիկ մի քո անկյունը լինի քաղաքում, որպեսզի դու էլ հասկանաս, որ դու դրա տերն ես, դու ես ստեղծել այդ անկյունը, դու ես քաղաքացին, դու ես պատմության ժառանգորդը, դու ուզում ես փոխանցես քո երեխաներին։ Իմ երեխաները իմ հարցան տալիս, ասում, «Պապա, ինչ են քաղաքը քանդում, որ դու շատ են տեսնում լուսանկարներ»։ Ես չպատասխանեմ այդ երեխաներին, ասում, «Չար ձյաձաները քանդում են»։ Հիմա ուզում եմ, որ իմ երեխաները վաղը միսօր չունենա այդ խնդիրը, ունենա նորմալ միջավայր ինքը,
բայց գնալով կապահովի այդ միջավայրը։
Գիտեք ինչ, եթե սենց մի բան, եթե խնձորը ուտում ես, տեսնում ես հա որտնաց է ինքը, որտնաց, մինչև վերջ չես շարունակում ուտել, երկրորդ խնձորն ես վերցնում, փորձում ես ուտել որը որ որտնաց չի։ Հիմա համատեմ, այսօրվա միջավայրը ահա որ որտնաց է, լրիվ չի որտնել, փառք Աստծո, չեմ ասում որ ամեն ինչ վերջացած է, բայց եթե իրականում կտրուկ քայլեր չարվեն, մարդիկ իրենց մեջ կտրուկ քայլեր չանեն, ոչ թե ինչ որ սպասեն, որ մեկը վերևից կամ ներքևից պիտի գա, Աստված վերևից պիտի իջնի փրկի, ոչ, յուրաքանչյուրիս փրկությունը մեր մտածելակերպի փոփոխության մեջ է, երբ որ մենք գիտակցենք, որ սա մեր երկիրն է, մենք անտարբեր չենք մեր երկրի պատմության և ամեն ինչի հանդեպ, այդ ժամանակ կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ ուժեղ կլինի և նաև իր արտաքին քաղաքականությունում ինքը շատ ուժեղ երկիր կլինի։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ֆոտոլրագրող Հայկ Բիանջյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ձեզ հաջողություն և ուժ։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Եղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս օր։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր էջում այս պահին այս րոպեներին սկսվում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, մեր հյուրը ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջյանն է։ Հիշեցնեմ, մեր ինտերնետային հասցեն ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն։